podcast fra E24.
Velkommen til Penger, følelser og politikk. Podcasten gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 17. november. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heyerdahl.
Hei, hei.
Og børskommentator Roar Valdraug.
God dag, god dag.
Vi har landet etter fotballfesten I helgen.
Ja, vi har jo det. Og det vakte jo minner tilbake til 1998. Jeg jo faktisk en av få nordmenn som levde den tiden. Det høres ut som nesten ingen var født på den tiden.
Det ingen som vil innrømme at jeg så gammel.
Jeg var jo som gjester I for meg, 1998. Men kan du jo da fortelle at jeg var jo faktisk på Karl Johan den santasaften, og toppen av ironi ble vel nådd da jeg husker jeg og bror min og en gjeng andre vi sto og sang «Football's coming home» på en pub nede I Lille Grensen. Og fotballen har vel sjelden vært lenger hjemmefra enn da Norge slo Brasil, tenker jeg, 2-1. Og den natten ble for øvrig avsluttet med at det gikk et lite demonstrasjonstog opp til slottet, cirka 200-300 som nekta I seg, og som da ropte Drillo for president utenfor slottet. Så det blir ikke verre enn det.
Nei, vi får se. Har du tenkt å ut... Skal du gå gatelangs I kveld og feire med landslaget når de kommer
til Norge? Nei, jeg må nok hjem til Bicca, jeg vet.
Ja, det var det. Det var noe med at det noen år siden 1998, jeg sier.
Nej, det var så mye gjestelig det for meg, vet
I dag skal vi snakke om Nvidia-tallet som kommer denne uken, og toller fra EU. Vi tar først en liten titt på ukens kalender. Denne uken avgjøres det om norske produsenter av jernlegeringer blir ilagt toll I EU. Det skal vi snakke mer om etterpå. Tirsdag kommer det nye boligtall fra boligprodusentene. Onsdag legger Nvidia frem tall, det skal vi altså dykke mer I om litt. Og samme dag så kommer USAs sentralbank Fed med et referat fra rentemøtet I oktober. Torsdag kommer forventningsundersøkelsen fra Norges Bank. SSB kommer ny boligprisindeks for tredje kvartal. Og amerikanske arbeidsmarkedstall for september planlagt publisert nå etter gjenåpningen av USA. Og til helgen, lørdag og søndag, det G20-møte I Sør-Afrika, hvor Jonas Gahr Støre skal være med. Det har vært en hektisk helg for norske diplomater I Bryssel, og norsk metallindustri venter I spenning. Mandag skulle det avgjøres I EU-kommisjonen om norske produsenter av jernlegeringer blir ilagt toll I EU. Nå I morgentimene mandag kom det melding om at avstemningen utsatt til I morgen tirsdag. Tiltakene skal beskytte EUs egen industri mot global overproduksjon. Regjeringen mener EØS-avtal ikke åpner for at Norge kan omfattes av slike tiltak. Det hjelper ikke stort å være en del av det indre markedet nå.
Nei, nå det har det budet ut I den store verden som Ine Eriksen Søreide liker å påpeke. Nå må alle klare seg selv, og vi utenfor alle blokker.
Men var dette her noe som plutselig bare kom? Det overraskende?
Det har vel bygd seg opp over tid at EU ser at det, de har jo noen av EU-landene, Frankrike, Slovakia, Polen, har jo egne ferrolegeringsprodusenter. Da. Mm. Og de ser jo at det stor overproduksjon av ferrolegering ute I den store verden. De redde for kineserne, og det jo selvfølgelig, Norge jo store på dette her. Norge står jo, og Island står vel for halvparten av det EU importerer av ferrolegeringer.
Ja, og Norge alene vel rundt 40.
Ja, ja, noe sånt. Og I tillegg så, hvem det som eier den største norske produsenten av ferrolegeringer? Jo, det jo kinesiske Blues da, som da. Altså, kineserne jo alt på innsiden I, gjennom sitt eierandel I, store eierandel I Elkem. Så... Men nå ønsker jo da EU, eller det vil si noen av EU-landene ønsker å beskytte sine egne produsenter da. Så igjen så se om det oppnår flertall. Det må være 15 land som stemmer for, og det må vel være over 65% av, de landene må stå for over 65% av befolkningen I EU eller noe sånt, tror jeg.
Så her frykter EU på en måte, de frykter Norge på lik linje som Kina, egentlig, sånn I forhold til produsent...
Ja, men så har jo Norge hatt en stor andel av markedet lenge, så det jo, som Roar inne på, også litt nye takter her da. Lukter bitte litt grann mega av det hele. Ikke maga altså, men make Europe great again. Og EU jo på litt vikende front på en del områder. Tungindustrien sliter. Tyskland har jo en veldig stor tungindustri. Det ikke Tyskland som først og fremst den største motstanderen av at Norge skal få fri tilgang her, men, men det mye tunge industri i Europa som sliter, og det altså litt mer alles kamp mot alle nå. Det en litt mer realpolitisk verden, hvor også da EU begynner å trekke opp litt murer. Og det jo virkelig skremmende for norsk industri, hvis det blir noe av nå. Også fordi at det kan sette en presedens. Ikke bare for da denne viktige norske industrien, men også for andre områder etter hvert, når de da, på en måte, når, hvis EU da sprekker i omfruhinden her, om du vil, og begynner å innføre egne toller mot oss.
Så det hermetegn litt morsomt da, at Norges nærmest allierte i denne kampen på innsiden av EU, hvem det? Jo, det jo Viktor Orbán-regjeringen i Ungarn, som da har jo gått ut og sagt at de vil stemme imot det her da. Så her det? Nei, de har jo da ikke egne produsenter da. Det jo produsentlandet Frankrike, Slovakia og Polen som ivrer for dette her, mens land som ikke har egen produksjon, men som da bruker da ferrolegeringer, senere produksjonsforløpet da, sånn som Tyskland og Ungarn her da, de vil jo da gå imot dette.
Ja, for de kan jo da få billigere innsatsvarer, ikke sant, fra Norge. Ja.
Men hva poenget med hele dette her med det frie indre markedet da, som vi egentlig skal være en del av gjennom EØS-avtalen?
Ja, her strides jo parten da, ikke sant? Norge har sitt syn og mener at dette ikke forenlig med EØS-avtalen. Mens det åpenbart da i hvert fall sterke krefter i EU som mener at dette kan man gjøre. Og det understreker jo at det ikke så beint fram når vi ikke EU-medlemmer, da EØS-avtalen ikke så solid fundamentert som noen kanskje tror.
Og EU har jo også innført beskyttelsestiltak på stål, og der fikk jo Norge unntak, for vi har jo en ganske liten stålproduksjon. Men når det gjelder ferrolegeringer, så vi så store at det der mente EU at ikke de kunne gi oss unntak da. Da ville de ha brutt WTO-avtalen da. Så her velger de heller å bryte EØS-avtalen enn WTO-avtalen. Og så får vi se, hvis det nå blir et flertall i EU, nå jo ny avstemning tirsdag, hvilket tyder jo på at det vanskelig for EU-kommisjonen å få et flertall her da, så hadde ikke de holdt på sånn og utsatt det her. Men hvis det blir et flertall, det blir innført, så vil denne tollen vare i 3 år fra beslutningsdatoen fremover. Og så jo spørsmålet, hva kan Norge gjøre da? Vi kan klage inn for WTO, det går vel sikkert vinter og vår. Og så har du jo nå Hans-Petter Grave, kjente justprofessor, norsk justprofessor, han foreslår jo da at norsk selskap kan gå til søksmål mot EU-kommisjonen da, og gå via rettsapparatet. Slik som en del amerikanske selskaper har gått til søksmål mot Trump-administrasjonen for å prøve å stoppe Trumps sine toller.
Og da det får fortgang på ting?
Jeg vet, tror det går fort der enn å ta via WTO i alle fall, men dette skal jeg ikke påstå jeg kan så veldig mye om. Men det i alle fall muligheter som Norge har da. Mm. Og så vi kan også visst nok kreve noe kompensasjon da, i henhold til EØS-avtalen.
Men det nå duket for en ny EU-debatt i Norge da, eller? Det dette her som skal til?
Jeg tror ikke det blir noe medvind i debatten. Altså, det er jo ikke det. 2500 arbeidsplasser, industriarbeidsplasser. Det er arbeidsplasser i Ørnstensbedrifter på Vestland og i Nordland. Men jeg tror ikke dette nok til å gi noe veldig vind i seilene for EU-tilhengerne.
Men det er nok flere sjakkbrikker som må på plass, men hvis dette bare starten på et mer trøblete forhold til EU, også for andre norske industrinisjer, så tror jeg vi kan få en bredere debatt. Og så er jo det syvende og sist opp til politikerne, da, som nok ser hen til målingen, og der det jo ikke noe ja-flertall langt ifra for tiden, men det jo interessant at den vordende nye høyrelederen Ine Eriksen Søreide også virker mer interessert å ta EU-kampen i Norge enn det Erna Solberg har vært.
Følg med på E24, ikke det vi pleier å si. Først neste stopp er tirsdag, og så får vi se om de er klare å komme frem til en avstemning i EU. Da.
Vi går videre til ukens andre tema. Onsdag denne uken legger verdens mest verdifulle selskap Nvidia frem tall for 3. kvartal. Selskapet lager grafikkprosessorenheter som brukes i blant annet kunstig intelligens, og det jo ledende i den AI-drevne børsoppgangen vi har sett det siste året. Det høye forventninger, eller hva?
Ja, det det alltid. Det forventes rundt $55 milliarder i i omsetning for dette kvartalet da, som ble avsluttet i slutten av oktober. Nvidia har avvikende regnskap i år, så dette kvartalet ble avsluttet 26. oktober faktisk. Og det ventes jo da en vekst på rundt 56% da, i forhold til samme kvartal i fjor, og en vekst på 16% fra forrige kvartal, så det er jo enorme forventninger her.
Ja, for det inntekter, ikke sant?
Ja, det inntekter, men de tjener jo penger, så gress dette selskapet, det har jo enorme høy driftsmargin her da. Så problemet er jo da at forventningene gjør jo at prisingen er enormt høy, ja. Så de må jo hele tiden nå disse forventningene, helt slå forventningene, for ikke aksjekursen skal duppe nedover.
Så de kan melde om ekstrem vekst, og likevel er det ikke bra nok?
Ja, jeg har vel slått forventningene de siste 8 kvartalene, og likevel har aksjen falt de påfølgende dagene etter 4 av disse kvartalsfremleggelsene.
Mm. Og det sier jo litt at markedsverdien på Nvidia i snakkende stund er omtrent 46 000 milliarder norske kroner, altså godt og vel 2 norske oljefond. Og det ikke så mange år siden oljefondet kunne kjøpt hele Nvidia og hatt masse penger igjen. Det kan vi absolutt ikke.
Det jo helt sinnssykt.
Ja.
Og så nå jo det ekstra spennende nå, siden at det høye forventninger. Det veldig mye snakk om vi inne i en AI-boble, og det største selskapet i den eventuelle boblen da, skal legge frem tall. Og så har du masse nyheter samtidig rundt det her. Du har jo den kjent investoren Michael Burry, som var kjent fra finanskrisen da, i veddet mot boligmarkedet i USA, som da har kjøpt putt-opsjoner, altså salgsopsjoner da, på Nvidia, hvor han da forventer at kursen skal falle kraftig for at han skal tjene penger tjene særlig penger i hvert fall på disse opsjonene sine. Og så har du den kjent investoren Peter Thiel, som inne i et kontroversielt selskap som heter Palantir. Nå ble det kjent at han har solgt jeg tror han solgte det meste eller alle Nvidia-aksjene sine, ble kjent nå i helgen. Så det veldig mye sånn boblesnakk rundt AI-selskapene.
Mm.
Men samtidig så har jo da mest konservative investoren, vår helt, Warren Buffett, sitt Berkshire Hathaway, har jo nå kjøpt seg tungt inn i Alphabet.
Mm. For å sette litt i perspektiv hvorfor Nvidia så viktig, og hvorfor vi snakker om det, så det jo alle de siste gangene de har levert tall, så har de totalt, eller i ganske sterk grad dominert den børsuken i alle land. For det noe med at Nvidia da flaggskipet som Roar nevner, og det en KI-boble, så vil den godt mulig først bli alvorlig hvis Nvidia kommer i veldig trøbbel. Det så mye håp og forventninger knyttet til Nvidia, og hvordan de da også har investert i sine egne kunder. Jeg mener jo noen er et urovekkende tegn, og det blir viktig å ikke bare se på inntjeningen når de legger frem tall nå, men også se på disse investeringsplanene og eventuelle nye kunngjøringer om nye satsinger internt i dette økosystemet.
Ja, for jeg skulle spørre om, altså, hva annet det vi kan vente oss?
Ja, det som markedet antageligvis ser på er jo forventninger, altså guiding, altså det heter da. Hva sier de om neste kvartalet? Veksten inn i neste kvartal. For vi jo inne i det neste kvartalet nå, så du vil vite hva er veksten nå. Fortsetter den høye veksten. Og så vil du vite hvordan salget på de aller siste, hotteste grafikkprosessorene som de da designer og utvikler. Blackwell er vel det de heter. Og så det siste man vil vite, er det noe håp om at det kan bli noe salg til Kina? For det er jo et viktig vis for Nvidia om de kan få lov til å selge mer til Kina enn hva Trump har latt de få lov til å gjøre hittil. Så det er vel de tingene som først og fremst vil drive aksjekursen opp eller ned.
Og Jensen Huang, toppsjefen i Nvidia, som har blitt ustyrtelig rik på dette her, han er jo en av de fremste logrende pudlene nå for Donald Trump, har lagt seg helt på rygg, uttaler seg veldig støttende til Trump ved de fleste anledninger, og en av grunnen til det nok at han vil da ha større tilgang på det kinesiske markedet, uten at Trump setter kjepper i hjulene for det.
Så blir det spennende å se hvilken skinnjakke han har på seg, sjefen for Nvidia.
Eller er det den samme, bare vasker?
Er det den samme, eller er det nye? Er det litt usikker på det der?
Altså. Han har sikkert veldig mange helt like. Men hvis Nvidia melder om liksom litt grann edruelighet i forventninger til vekst fremover, kan det få snøball til å rulle ut? Altså, kan det være med egentlig å vippe, altså, at vi kan slå fast at det en boble som sprekker?
Det er for tidlig å slå fast, men hvis de skuffer, så Sindre sa det, så de har jo investert i en hel haug andre AI-selskaper. De er jo største, nest største, tredje største eier i masse andre selskaper. Det det vil påvirke hele sektoren hvis Nvidia skuffer. Så de som liker å sitte oppe lenge, det altså onsdag etter børslutt USA-tallene kommer, og så det da webcast-prestasjon klokken 11 norsk tid på onsdag, da, for de som veldig interessert I dette temaet.
Jeg tror det ganske mange faktisk der ute.
Ja, det jo en del nordmenn som har aksjer, eller kjøpt aksjer I Nvidia. Som også...
Ja, det vel en del viktige aksjer I veldig mange teknologifond.
Ja, så for en del nordmenn kan dette være vel så spennende som hva som skjedde I Milano søndag.
Absolutt.
Nei.
Jo.
Nei.
Da skal vi over til ukens lydnyhet. Det går unna her I dag, for vi mangler jo sjefen selv.
Ja, ideologisk ledestjerne en tur I sin hjemby I Porsgrunn.
Da går det litt, da blir det litt kortere episode kanskje enn vanlig. Ok, men vi skal gå over til ukens lydnyhet. Det først og fremst produsent Erik som har stått for denne. Jeg også da med på den I tankene, eller hva skal jeg si?
Si meg, hva betyr adjø?
Ja, hvilken, hvilken sak tenker vi på her?
Det noen som har forlatt skatten sin?
Det kan godt hende at det det, altså.
Ja, jeg har vel mistanke om det vår kjære investor-legende Øystein Stray-Spitalen, som har meldt flytting til Schweiz.
Og separert seg. Farvel skatt.
Og fordelt formuen på barna. Mm.
Og ikke bare det, men også hans fanboy. Neida, kan vi si det?
Jo,
det kan vi si det. Lina også meldte overgang til Schweiz. Så der kan de sitte og diskutere om Novo Nordisk aksjene deres var et godt kjøp eller ikke.
Men akkurat den siste, der skjønner jeg ikke så mye av. Vestelin har jo gjort stor suksess, en Zoom-stjerne han, men han må jo være den fattigste skatteflyktningen noensinne. Det blir vel litt som å være den laveste høye, eller den eneste I voksenåsen med kinesisk bil I garasjen. Eller det dummeste medlemmet I Mensa?
Nei, men altså, jeg vil jo si at Vestelin, hva Vestelin? Vi tenker på han som en sånn influencer og YouTuber og sånt, men han jo en dyktig forretningsmann, vil jeg si da. Han en gründer, han en dyktig forretningsmann. Og klart med exit-skatten som da innført, hvor man må betale tilbake også latente gevinster da, I løpet av 12 år, altså betale skatt til Norge for latente gevinster I 12 år hvis du flytter ut, Så jo det flere grunnere enn han som ikke nødvendigvis like rik som han en gang. Som, det folk som tror de skal bli rike, som ser for de skal bli rike, så da flytter ut før de blir rike, slik at de skal unngå exit-skatten når pengene triller inn. Og han og han, partneren hans, ikke husker navn på dessverre, har jo bygd opp et, ikke all verden, ok, det 20 millioner I omsetning I 2024, tror jeg det var, men det absolutt muligheter for at han kan tjene mye penger fremover på innholdsproduksjon og på YouTube.
Altså, hvilken skatt det han sparer ved å
Nei, det jo det som heter, det jo exit-skatten da, som nå ble innført gamle dager, da, gamle dager, 2022, det ikke så lenge siden, så var jo det sånn at de som dro ut, hvis de ble ute lenger enn 5 år, så fikk de unntak for den daværende regelen for exit-skatten. Da slapp de å betale, da slapp de unna hele skatteplikten da, på latente gevinster, så de hadde det de dro fra Kongeriket. Kjell Inge Røkke har jo da slutt unna en potensielt skatt på 14 milliarder kroner. Helt vanvittig høyt tall. Siden han dro ut før november 2022. Etter det så innførte de en regel om at det ikke lenger unntak etter 5 år. Skatteplikten ligger der som sånn evig da, hvis du realiserer sant, etter du har dratt ut. Hvis du realiserer etter 20 år, så må du da betale skatten. Da. Men så ble det ytterligere innstrammet. Og det siste innstrammingen sier at du må betale skatt på den latente gevinsten altså på den urealiserte gevinsten, det du flytter ut på et tidspunkt for utflytting, innen 12 år. Og klart at det for gründere, da, spesielt innenfor tech, la oss si du har fått en høy verdsettelse av selskapet ditt, og så reiser du ut, og så har du med deg den der skatteforpliktelsen, og så går jo den teknologien som du basert prisingen på går til helvete, og så sitter du der uten verdien din faller, da. Så risikerer du da å skal betale masse skatt på en gevinst som aldri lot seg realisere. Da må du komme tilbake til Norge fort så faen, så, så du unngår den skattbelastningen. Så det, det de, derfor de drar en del av seg gründerne. De tror de skal bli rike, de håper de skal bli rike, derfor må de komme seg ut før de blir rike, slik at ikke de får den
ekstra skatten. Altså de må dra ut før selskapet har vært veldig mye penger?
Ja, ja.
Så det, de må rømme fra fengselet før det blir et ordentlig skattefengsel.
Ja, jeg spøker jo med at vi har Norges pris på strøm, og så har vi Norges fengsel på skatten. Og, men så er det klart at jeg vil si at denne exit-skatten er mer farlig for utviklingen av norsk næringsliv enn mye annet enn formuesskatten i seg selv, altså.
Så man kan risikere at veldig mange unge gutter med store, eller da, jenter, med store drømmer om å bygge opp kjempeverdifulle selskaper flytter?
Og store egoer, selvfølgelig. Du må jo ha et stort ego hvis du skal tro at du skal lønne seg å reise til utlandet for å komme ekstra skatten ned for å kjøpe.
Men, og sitte ned på et jorde i Schweiz, som det var jo ikke det spitalet han ikke ville tilgjøre.
Ja, men så skrev jeg en kommentarfelger. Han skal ikke sitte der for å spare formueskatt. Så måtte holde spitalen ordet. Han skal nok sitte på det jordet for å spare norsk inntektsskatt.
Og det er jo som du var inne på, du har jo skrevet en ganske glimrende kommentar om dette her, som heter nettopp Adjø skatt.
Ja, den heter Adjø skatt, så det var kanskje litt lett oppgave for meg, men...
men vi fikk jo brukt Jahn Teigens låt.
Vi fikk brukt den vakre, vakre låten til Jahn Teigen.
Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedderfjærstad. Med meg i dag så hadde jeg Sindre Heidal, Roar Valderhaug og vår produsent Erik Holm Nyhold. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss i den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag!